Viðey. Þann 9. október 2008 var kveikt á friðarsúlu Yoko Ono, Imagine Peace Tower. Hátt í 800 manns hafa komið til Viðeyjar þessa viku sem liðin er frá því friðarsúlan var tendruð. Fróðleikur Viðey. Viðey er mjög sögufrægur staður og þótt eyjan sé ekki stór, þá er þar góð höfn og eins hefur mikill búskapur verið stundaður þar. Í dag er hún vinsæll ferðamannastaður, bæði sumar og vetur. Viðey byggðist skömmu eftir landnám en lítið er til af rituðum heimildum eyjuna fyrstu aldirnar. Árið 1225 stofnaði Þorvaldur Gissurarson klaustur í Viðey með aðstoð Snorra Sturlusonar. Var þetta fyrsta klaustrið í Sunnlendingafjórðingi og óks það að efnum. Það varð næst ríkasta klaustur landsins og átti 116 jarðir þegar mest var. Klaustrið leið undir lok með sögulegum hætti þegar menn Danakonungs rændu það árið 1539 í aðdraganda siðaskiptanna. Næstu 200 árin var Viðey hjáleiga frá Bessastöðum og var þar meðal annars þurfamanna hæli. Viðeyjar stofa er eitt elsta hús landsins og fyrsta steinhúsið sem reist var á Íslandi. Var hún byggð á árunum 1752 til 1755 sem embættis bústaður Skúla Magnússonar nýskipaðs landfógeta. Kostaði Danakonungur framkvæmdina og hirð arkitekt hans Nikolai Ægtveð teiknaði húsið í rókókó stíl. Stofan var bústaður valdamestu manna landsins margra áratuga skeið. Má þar meðal annara nefna Ólaf Stefensen, fyrsta íslenska stiftamtmanninn og son hans Magnús Stefensen, konferensráð og dómstjóra. Skúli Magnússon lét reisa Viðeyjar kirkju og var hún vígð árið 1774. Viðeyjar kirkja er næst elsta kirkja landsins á eftir Hóladómkirkju. Innréttingar Viðeyjar kirkju eru upprunalegar og þær elstu á landinu. Kirkjan er mikið notuð fyrir ýmsar athafnir, sérstaklega á sumrin. Vestan við kirkjuna er lítill kirkjugarður þar sem hvílir meðal annars fólk af Stephensen ættinni, íbúar úr þorpinu, Gunnar Gunnarsson skáld, Fransiska kona hans og nokkrir afkomendur þeirra.